Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo Nkozwa Bakisi, antirétroviraux et lobby, secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo peli souz pou la kopé ki sa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tola nda bongo reportage ya Nathalie Sekabouro kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 e banda, li kambuli talive ya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus et le bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kitami wa bokono wa VIH
ici de la maîtrise
oui, penza au mili balé mouti koleka bozali pasi mingi pour ya komo soutien.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est bien bongo koluka. Mbongo, bistika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, et c'est bien te moto nyonso, ajwali salisi. Tango tutali koluba, na montango mwa, tu kulibwa na mitango. Et ni koluba ete, et c'est bien te ete, boko ba imboka, babika, akubatama. Zokande, tu yebi ete, uede kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolik. Et ni koluba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatola, pe, kubamon. Pamba, ikambulisuzu, bayebi kukila bakisi poya bakulu kasi, na bosali kukila mono, tote kisi poya bana. Bana,
de 95.
Mukambi ya PNMLS, atali simpe lisusu, ba strategi to oyu echami na bisika, pona kodepiste.
Toko banda na kupesa mateya na baye wa kupanza sango
ena una basusu yangu lini kuluba ete
tuingeli kuyokomboka yezali wana yoko lolingi na kusala
poya kuyeba ukati ya baimbo banani wazali na makuki makotongola niko komprendre tompe atobana bako zanga kate tuwebi kuluka akambi baye tubingi na lopoto père éducateur
baye toko pesa mateya poya kukembi ukati tebo yebi wa bango atina ete ungambo ya bango
balubela
kona baye azomi zina zila ya bango
alors entourage.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salini na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours ici qu'à PNPNL na 60% c'est à Mukama Lingumba tamu samaki na Lumba Mupenza ikonile kito bate tombo ok c'est là qu'il est vous avez été kukuba kutombo la montango mwa batu baye bazali kozwa disponi ya kisi mboya kolongo nubwa nzoto ya
bata
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitai banzela pona kukoma na bankisi na bisika ya mosika ya Kongo
tukuki kuzala na bolingo ya kumema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye mizonga sima pe bazwi byango ataka poso moko soko bobele bituka bikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Bemission na kati ya VO Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo mwalobi.